Dobar dan, slušajte program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pregovori sa Srbijom počinju u januaru, odlučili šefovi diplomatija Evropske unije. U toku uviđaju Velikoj krsni, gde je juče u požaru stradalo troje dece, uzrok i dalje nepoznat. Rusija obećala Ukrajini kredit od 15 milijardi dolara i jeftiniji plin. Bela kuća pozvala Kijev da se vrati Evropi. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o odluci o otpočinjenju pregovora sa Srbijom u januaru za Radio Slobodna Evropa govori izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Svakako je to veoma značajna odluka za Srbiju jer još uvijek ima ogromno skeptika koji se zaklinju kako Angela Merkel neće nikad dozvoliti Srbiji da krene na put ka Evropskoj uniji.
Za naš program govore autori izložbe Bogujevci, vizuelna istorija, omaž svim porodicama i žrtvama rata, Fatos, Jehona i Saranda Bogujevci, koji su kao deca preživjeli masakra u Podujevu. Onima koji u Srbiji kritikuju ovu izložbu, Saranda poručuje.
Mislim da bi zaista trebalo da je pogledaju i da je razumeju, da bi mogli da imaju mišljenje o njoj. I mislim da bi se njihovo mišljenje promenilo.
Povešćemo vas i u jednu sasvim specifičnu biblioteku, onu u kojoj knjige same govore. Sve se događa u Novom Sadu, gde su posetiocima kuće knjige o svom životu pričale osobe koje žive sa virusom HIV-a.
Od prijatelja sam izgubila dosta, ali su mi ostali zaista prijatelji koji mi dolaze u kuću i s kojima se družim. Pokušavam da živim normalno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić nazvao je istorijskom odluku Evropskog saveta o održavanju međuvladine konferencije Evropska unija Srbije u januaru iduće godine, navodeći da je to kraj veoma teškog početka. Dačić je rekao i da pitanje Kosova neće biti deo svakog pregovaračkog poglavlja.
Ovo je zaista jedan istorijski događaj za Srbiju. To je dan koji su čekale mnoge generacije naših građana, to je bio i politički cilj mnogih političkih garnitura, mnogih vlada, barem formalno. Ja sam ponosan što je ova vlada Republike Srbije uspela da ostvari taj istorijski cilj, ali želim da kažem da je to kraj jednog veoma teškog početka.
Podsjećamo, Grčka je sinoć kao budući predsjedavajući Evropskom unijom u Briselu obavestila šefove diplomatija da planira da 21. januara sazove međuvladinu konferenciju Evropska unija Srbija, čime počinju pregovori o članstvu za Srbiju. To je novinarima u Briselu preneo Evropski komesar za proširenje Štefan File. Litvanija, predsjedavajući Evropskom unijom, čestitala je Srbiji na skorom otpočinjenju pristupnih pregovora. Troje dece poginulo je sinoć u požaru u Velikoj krsni kod Mladenovca pošto je vatra izbila u kući u kojoj su boravili, potvrđeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U policiji su rekli da su deca starosti od 1 do 5 godina. Uviđaj je počeo tokom noći i još je u toku. Rade Milošević, načelnik uprave za vanredne situacije grada Beograda.
Nadležni organi su vršili uviđaj do kasno u noć. Danas se nastavlja uviđaj, čekamo informacije. Dojavu o požaru dobili smo oko 17:35. Naše ekipe su došle na lice mesta vrlo brzo. Ono što su mogli da zateknu, to je bilo da se deo krova već urušio i da je kompletan objekat bio zahvaćen požarom. Po završetku brze intervencije od strane naših vatrogasaca spasioca pristupilo se pretragi terena i epilog svi znamo, nesreća, tri mlada života su zauvek ostalo u ovom objektu.
Rusija je obećala Ukrajini kredit od 15 milijardi dolara i jeftiniji plin kao odgovor na zahtjeve ukrajinskih demonstranata za približavanje Briselu umjesto Moskvi. Dogovor je objavljen nakon sastanka Vladimira Putina i Viktora Janukovića u Kremlju. Putin je obećao da će spustiti cenu plina za trećinu. Rusija i Ukrajina dogovorile su i obnavljanje serijske proizvodnje aviona An-124, izjavio je ruski predsjednik. Vođe ukrajinske opozicije zatražile su objašnjenje šta je Ukrajina. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič za uzvrat ponudio Rusiji nakon što je Moskva pristala da od Ukrajine kupi državne obveznice vredne 15 milijardi dolara i da za trećinu smanji cenu gasa, prenosi BBC. A Bela kuća pozvala je ukrajinsku vladu da sluša svoj narod i nađe put ka evropskoj budućnosti kojoj teže građani Ukrajine. Naoružani muškarac ušao je u bolnicu u američkom gradu Reno u državi Nevada, ubio jednu osobu i ranio dvoje pre nego što se ubio, saopštile su vlasti ovog grada. Napadači žrtve još uvek nisu identifikovane, a vlasti nisu objavile motiv napada. Internetom je ponovo prostrujala vest da je preminuo posljednji predsjednik SSSR-a Mihail Gorbačov, ali je u pitanju bio lažan tweet jednog novinara. Na lažnom Twitter nalogu nemačkog šefa diplomatije Franka Waltera Steinmeiera objavljeno je da su, citat, stigle strašne vesti i da je pre nekoliko minuta preminuo Gorbačov. Da je nalog lažan, potvrdilo je i Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Pregovori o članstvu Evropske unije i Srbije počinju u januaru. Zaključak je to zasedanje šefova diplomatija Evropske unije, a budući predsjedavajući unijom Grčka obavestila je ministra Evropske 28. da će prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija biti održana 21. januara. To se navodi u zaključcima zasedanja ministara unije, a evropski komesar Stefan File izjavio je da Atina planira da pregovori sa Srbijom i počnu 21. januara.
Sada se ubrzano pripremamo za prvu međuvladinu konferenciju koja je planirana za 21. januar. Također ćemo nastaviti pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Uveren sam da ove pregovore možemo zaključiti na proleće.
U Briselu je usvojeni pregovarački okvir sa Srbijom u koji je uvrštena klauzula, a u kojoj se kaže da Beograd i Priština do kraja pristupnih pregovora Srbije moraju da potpišu pravno obavezujući sporazum, što je stavka koja se do sada protivilo nekoliko zemalja na čelu sa Španijom, ali su one na kraju prihvatile insistiranje Nemačke da ova odredba uđe u okvir. File je rekao da takav sporazum samo treba da obezbedi postojanost procesa normalizacije, kao i da se nigde ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova. Predsjedavajući ministarskog savjeta i šef diplomatije Litvanije Linas Linkečivius nije direktno odgovorio na pitanje da li pominjanje pravno obavezujućeg dokumenta znači da Evropska unija očekuje da Srbija na kraju pregovaračkog procesa prizna Kosovo. Ne treba žuriti sa zaključcima. Ovdje se pre svega radi o procjenjivanju napretka u procesu normalizacije odnose Beograda i Prištine. Treba pročitati ceo dokument. U platformi se jasno ukazuje da očekujemo dalje korake u pravcu normalizacije. U pregovarački okvir uvršćeno je i da dijalog na kraju treba da dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine, a ne pune, kako je ranije insistirala Nemačka. Kaže se i da će normalizacija odnosa biti obuhvaćena poglavljem 35 u ranoj fazi pregovora sa Srbijom, ali je navedeno i da će sređivanje odnosa sa Prištinom moći da bude uključeno i u druga poglavlja u, kako se navodi, valjano opravdanim slučajevima, kao i da Srbija mora obezbediti da njen stav prema statusu Kosova ne stvara prepreke niti utiče na primjenu pravne tekovine Evropske unije od strane Srbije. Usvajanje pregovaračkog okvira i zaključak ministarskog savjeta da Srbija pregovore počinje u januaru, istorijski je događaj za Srbiju, ocenio je to premijer Ivica Dačić.
Moram da kažem da istovremeno sam dobio iz kabineta Catherine Ashton i ono što je na kraju prihvaćeno, znači umjesto te odrednice puna normalizacija, upotrebljena je druga neka reč, comprehensive, odnosno sveobuhvatna normalizacija. Ali ono što je možda najbitnije od svega jeste pitanje da je izbačeno i taj deo prvenstveno. Izbrisana je ta mogućnost da se u svim oblastima nađe Kosovo. Ono će biti pod poglavljem 35, osim u izuzetnim slučajevima kada je to predočeno i u nekim, što je posebno definisano, kada je moguće da se nađe u nekim drugim delovima. Ali time je otklanjena mogućnost da to bude jedan od preduslova da jednostavno svaka tema bude vezana za Kosovo.
Premijer Srbije Ivica Dačić. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je u izjavi za naš program odluku Evropskog savjeta. On je naveo da ona predstavlja simboličan početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, a normalizacija odnosa sa Kosovom i uspostavljanje pune vladavine prava ostaje od presudne važnosti za brzinu procesa pregovora.
Svakako je to veoma značajna odluka za Srbiju, jer još uvijek ima ogromno skeptika koji se zaklinju kako Angela Merkel neće nikad dozvoliti Srbiji da krene na put ka Europskoj uniji. I sad se jasno pokazalo da ti ljudi pripadaju prošlosti i da je Europska unija posvećena da Srbiju isprati na putu njezinih reformi i ubrzanom približavanju Europskoj uniji. Zato je Savet kroz usvojene zaključke i pregovarački okvir poslao snažnu poruku ohrabrenja Srbiji da nastavi tim reformskim putem i ujedno je odao priznanje za do sada postignute rezultate, a naročito u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom.
U pregovarački okvir uvršteno je da Beograd i Priština do kraja pristupnih pregovora moraju potpisati pravno obavezujući sporazum. I šta to konkretno znači?
O tome će raspravljati, ja nisam tu da tumačim odluke Saveta, ali treba jasno reći da Europska unija u pregovorima sa Srbijom je ambiciozna i postavlja visoke ciljeve za Srbiju. Ne samo da krajnje članstvo članstvo u Europskoj uniji nije krajni cilj pregovora, jer moramo biti ambiciozniji. Srbija može i treba da bude punopravni član eurozone i šengenske zone. To sve, ako želimo to postići, moramo stvoriti neku normalnu atmosferu između Srbije i Kosova i zato samo na takav način stvaramo situaciju da je moguć pravi ekonomski oporavak i da se sprovedu reforme koje su obavezne za preuzimanje punopravnog članstva u Europskoj uniji. To prije svega važi za tržišnu utakmicu unutar Europske unije. Ako u Srbiji svako ekonomsko pitanje bude postavljeno pod politički upitnik zbog Kosova i tako dalje, Srbija može sama sebe svaki mjesec zaustaviti. Znači, to poruka govori o tome kako treba krenuti racionalnim putem, a ne emotivnom istorijom. Treba se posvetiti budućnosti, što predstavlja temu poglavlja 23 i 24. Zato pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom ostaje od presudne važnosti za brzinu procesa pregovora.
I to je deo i ove odrednice da Kosovo ostaje deo poglavlja 35, ali nije isključeno da će obuhvatiti i druga poglavlja ukoliko za to budu postojali razlozi.
Kada govorimo o Kosovu, gde i kako će se naći pitanje pojedinih nijansi i detalja u vezi odnosa između Beograda i Prištine, ne možemo govoriti i najavljivati onako na zalihu. To će pregovarači sami dogovoriti.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. A o rezultatima sastanka u Briselu, kada su u pitanju zemlje regiona, izveštava Miloš Teodorović.
Najbolje vesti ipak stižu za Crnu Goru. Pozdravljam uspešan početak otvaranja pregovora o pravosuđu i domaćim prilikama, pitanju pravosuđa i osnovnih prava. Te pregovore bi trebalo da otvorimo u sredu na konferenciji o pristupanju. To je poziv na poslednje i duboke političke promene. Govoreći o tonovima koji su preovladavali na sastanku šefova diplomatije, hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić je ukazala na poražavajući utisak koji je stekla o pitanju Bosne i Hercegovine.
Moram reći da tu me dosta pogodila činjenica da praktički Bosna i Hercegovina u raspravama gotovo nije ni spominjana. Mislim da je to loše u svakom slučaju. Naravno, kad sam to istaknula, nekoliko kolega je reklo da za tango je potrebno dvoje, drugim riječima da smatraju da je problem sa samom Bosnom i Hercegovinom.
Sam komesar Štefan File obratio se direktno BiH liderima. Moram da iskažem duboku zabrinutost Evropskog saveta zbog zastoja u Bosni i Hercegovini. Lično sam potrošio mnoge sate u diskusiju o puno različitih opcija sa političkim liderima te države, tražeći izlaz. Prošli smo veoma dug put, ali politički predstavnici Bosne i Hercegovine moraju također preduzeti konačne korake i postići održivo rešenje za primjenu presude Sejdić-Finci.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre pregovori sa Srbijom počinju u januaru, odlučili šefovi diplomatije Evropske unije. U toku uviđaju Velikoj Krsni, gdje juče u požaru stradalo troje dece, uzrok i dalje nepoznat. Rusija obećala Ukrajini kredit od 15 milijardi dolara i jeftiniji plin. Bela kuća pozvala Kijev da se vrati evropskoj budućnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu će večeras biti otvorena izložba Bogujevci vizuelna istorija. I pored napada i pritisaka dela javnosti i desničarskih grupa da se izložba ne održi, u policiji još nema odgovora da li će otvaranje u centru grada proteći uz pojačane mere bezbednosti. Saranda, Jehona i Fatos Bogujevci, troje su od petoro dece koji su 99. godine preživeli masakr u Podujevu. Odlučili su da svoju priču podele sa svetom. Put od njihove dnevne sobe, dvorišta u kome je izvršen masakr, do Beogradskog suda za ratne zločine, gde su se još jednom suočili sa ubicama, prikazali su izložbom koju su nazvali omažom svim porodicama i žrtvama rata. Soba sa starim kaučem prekrivenim jambolijom, vezini jastuk, peć i fotografije, knjige. Bilo je to centralno mesto porodičnog okupljanja. Tu su pričali, igrali se, smejali se, plakali i slavili život. I na tom kauču sedimo danas sa Sarandom, Jehonom i Fatosom, na mestu od kog počinje njihova priča, od vremena kada su, baš kao i svaka porodica, živeli detinjstvo. A onda, u sljedećoj prostoriji izložbenog prostora Kulturnog centra Beograda, njihovo porodično stablo i crno-bele fotografije onih kojih više nema. Ubijeni su u jednom danu kada su pripadnici Škorpiona upali u dvorište kuće u kojoj su se krili. Saranda onome što se dogodilo teško govori.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Sa nama je bio i otac Envera Duićija, koji je bio u 70. godinama. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Na ovom mestu Saranda prestaje da govori. Jehona nastavlja njihovu priču.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo vidjeli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas.
U gomili tela ležalo je 14 dece i žena. Dve devojčice, Saranda i Jehona, koje su tada imale 13 i 11 godina, preživele su masakr. Njihove majke, dva brata, sestra, baka i sedmoro porodičnih prijatelja nisu. Kao i Fatos, još dvoje dece i šire porodice Bogujevci bile su ranjene. Vojska koja je potom došla odvezla ih je u bolnicu u Prištini, gdje su bili izloženi nehumanom tretmanu doktora i medicinskih sestara.
Pošto smo razdvojeni u Prištinskoj bolnici, ostao sam sa svojim mlađim bratom Gencom. Nas dvojica smo pokušavali da nađemo naše sestre. One su pokušavale da nađu nas. Ni one, ani mi nismo znali da li je neko od nas preživeo.
Izložba sadrži autentične bolničke krevete u kojima su deca ležala do kraja rata na Kosovu. Po ulasku NATO snaga, uz pomoć britanskih lekara, evakuisani su u Manchester.
Počeli smo sa oporavkom. Krenule smo u školu. Data nam je prilika da javno govorimo o tome što nam se dogodilo. U našoj porodici postojala je tradicija da se kamerom snima naše odrastanje, proslave novih godina i drugih praznika. Ostala je samo jedna traka, snimljena 1990.
Cela porodica je tu na proslavi nove godine. Želeli smo da ljudi iskuse i imaju isti osjećaj kao i mi.
Ovo im nije prvi put da su u Beogradu. 2003. ušli su u istoriju kao prva deca koja su ikada svedočila na suđenju za ratne zločine, obezbeđujući dokaze u Beogradu protiv nekadašnjeg člana Škorpiona Saše Cvjetana, koji je za ovaj zločin osuđen na 20 godina zatvora. Dejan Demirović je postao svedok saradnik, dok su ostala četvorica optužena i osuđena na po 20 godina zatvora. Sudnica je deo izložbene postavke.
It was very, very, very hard.
to je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili. Ali kada smo počeli da razmišljamo o izložbi, osetili smo da je veoma važno da ispričamo našu priču i u Beogradu, u nadi da se neće zaboraviti šta se dogodilo. Mi smo bili porodica, kao i svaka druga. Moja majka imala snove za sve nas.
Uprkos ovoj priči, na sudu dokazanom zločinu i zatvorskim kaznama za počinioce, već pri samoj najavi izložbe usledili su napadi dela javnosti u Srbiji. U večernjim novostima osvanuo je tekst pod naslovom, citat, albanska propaganda usred Knez Mihajlove, završen citat, nakon čega su počeli pritisci da se izložba ne otvara. Ljudi bi najpre trebalo da je pogledaju, kaže Saranda.
I mislim da bi se njihovo mišljenje promenilo. Ovo je početak ka pomirenju. Trebaće puno vremena, ali bitno je da se priča o onome što se dogodilo, da se komunicira, da se razmenjuju priče u nadi da mlade generacije neće morati da prolaze kroz ono kroz što smo mi prošli.
Osim toga što služi kao izvor za edukaciju, izložba je i pokušaj da se istraži otpornost ljudskog duha. Zamišljena je kao posveta svim nevinim žrtvama rata i dokaz da istina i pravda mogu nadjačati zlo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako Ministarstvo prosvete nije dalo saglasnost za uvođenje nastave na bosanskom jeziku u škole u Sandžaku, problemi su ovih dana kulminirali bojkotom pojedinih učenika bošnjačke nacionalnosti prvog razreda gimnazije u Novom Pazaru zbog nemogućnosti slušanja nastave na bosanskom jeziku, te podnošenjem krivičnih prijava od strane Bošnjačkog nacionalnog veća protiv grupe za stručno-pedagoški nadzor u Novom Pazaru, prenosi Danica Gudurić.
Načelnik školske uprave u Užicu Blaža Čubrilo, pod čijim patronatom su škole u Prijepolju i Sjenici, kaže da nema ništa protiv uvođenja nastave na bosanskom jeziku, ali da to može da se organizuje samo po propisima Ministarstva prosvete, od koga nisu dobili nikakva uputstva i da mora da postoji plan i program.
Pretpostavljam da sada vijeće koristi politiku, a ne stručnost i ne zakonske normative i postupak.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom sastavu Esad Đuđević optužuje ministra prosvete jer, kako kaže, još uvijek se nije uklopio u sve ono što je veće pre njegovog izbora radilo sa ministarstvom.
Prepreke potiču od nerazumijevanja novog ministra prosvete Tomislava Jovanovića.
Đuđević podsjeća da nekoliko desetina učenika bošnjačke nacionalnosti prvog razreda gimnazije u Novom Pazaru već danima dolaze na časove, ali na sva pitanja profesora ćute. Razlog je što se nastava odvija na srpskom jeziku, a deca bi htjela da slušaju nastavu na svom maternjem bosanskom jeziku, kaže Đuđević.
Čiji se roditelji izjavili da slušaju nastavu na bosanskom jeziku nije omogućeno. Imamo problem sa svim prijepoljskim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Protiv direktora su podnijete odgovarajuće krivične prijeve. Roditelji učenika Novopazarske i Sjedničke gimnazije su podnijeli krivične prijeve.
Direktor osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu kod Prijepolja Šefket Šehović iznenađen je tužbom.
Bez komentara, vjerujte, na tu tužbu ostaje. Imali smo svo vreme kontakt sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem. Određene radnje koje su trebale da se izvrše od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća nisu urađene. Da je sve ovo išlo u skladu sa propisima, sa uputstvom kako je nalagalo se da se uvede nastava na bosanskom jeziku, ta bi nastava bila zastupljena. Mi nismo dobili nikakvo uputstvo od strane ministarstva. Nastava nije mulica. Nastava je ozbiljan proces, zahteva udžbenike, zahteva angažovanje nastavnika.
Prije početka školske godine ovo veće je među roditeljima sprovelo anketu o tome da li žele da im se deca školuju na bosanskom jeziku, a nastavnicima je posle jednodnevnih seminara podelilo certifikate da mogu da drže časove na tom jeziku. Nastavnici i profesori imaju certifikate za bosanski jezik, ali prema rečima Šehovića ovo veće nije kompetentno da ih izdaje. Sabahudi Hajdarević iz Prijepolja je roditelj troje dece i kaže da onemogućavanje ostvarivanja prava na obrazovanje na bosanskom jeziku u svojoj deci doživljava kao kršenje ljudskih prava, naglašavajući da je neozbiljno to što radi Bošnjačko nacionalno veće.
Ne može se to tako raditi, to treba ozbiljno sistemski sadržati.
Za sada se nastava na bosanskom jeziku bez problema odvija u svim školama u Tutinu, a prema podacima Bošnjačkog nacionalnog veća u osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, Prijepolju, za bosanski jezik izjasnilo se 4088 učenika u 184 odeljenja. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Stari spomenari, pesmice za decu iz 60-ih i gumena igračka Paje Patka, proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka, deo su postavke na izložbi Istorija, polovna budućnost, koja se danas otvara u Muzeju Istorije Jugoslavije. Odabrani predmeti deo su kolekcije Virtualnog muzeja detinjstva umetnika Vladimira Perića, jednog od dva ovogodišnja predstavnika Srbije na Bijenalu u Veneciji. Dušan Komarčević.
51-godišnji umetnik Vladimir Perić već 20 godina na buvljim pijacama sakuplja stare, naizgled neupotrebljive stvari koje naknadno aranžira u umetničke instalacije. Predmeti, na hiljade njih, postaju deo muzeja detinjstva koji još uvek nema svoj fizički prostor, ali je zamisao umetnika da ga u dogledno vreme dobije. Sistem selekcije je u početku bio znatno filtriraniji, pa je i manji broj predmeta postajao deo muzeja, kaže Perić.
Dakle, ja sam skupljao samo elemente koji su idealni za neke umetničke radove, a onda sam primetio da je jako puno toga propuštam da kupim, a da je također korisno za takvu neku instituciju koja bi tek nastala, a recimo sada je dobija oblike muzeja detinjstva.
Izložba Istorija jednako polovna budućnost kroz različite fragmente preispituje složeni odnos detinjstva, prošlosti i budućnosti, kažu organizatori. Izloženi predmeti oslikavaju kako individualne istorije SFRJ, tako i kolektivne narative jednog vremena i prostora, objašnjava kustoskinja Milica Stojanov i dodaje da je postavka podeljena u 4 segmenta.
To su spomenari, odnosno pisana reč u okviru spomenara, to deljenje uspomena, emocije i tako dalje. Zatim vizualne slike na fotografijama, odnosno portreti dece. Treći segment je zvuk, odnosno muzika za decu stvarana 60. godina u Jugoslaviji. I četvrti segment je igračka kao je važan deo odrastanja i detinjstva. S druge strane i jedan, mogao bi se reći, simbol Jugoslavije i generacije koje su odrastale u to vreme, s obzirom da je u pitanju gumena igračka Paja Patke proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka. Mi smo hteli da samo predstavimo predmete kao dokumente prošlosti ili eto samo kao predmete, kao materijal za neku umetničku proizvodnju, pošto je Vladimir umetnik, već da napravimo neku simbiozu da objedinimo oba kvaliteta i muzejske i umetničke interpretacije.
Vladimir Perić rođen je početkom 60. godina prošlog veka, što je period iz kojeg datira značajan broj eksponata koje je prikupio. U razgovoru za naš program, Perić kaže da je osjećaj nostalgije neminovan, kako kod njega, kao autora, tako i kod posjetilaca.
Najviše se obradujem predmetima koje prepoznajem iz svog detinjstva. Dakle, to je nešto 60. 70. U tom periodu kad nađem nešto što je tada proizvedeno i što ja pamtim iz detinjstva, onda nekako sam najviše vezan za to, a onda po nekoj logici stvari, mislim, mora da se širi taj period i u prošlost i posle mog detinjstva, znači neki novi klinci čime su se već sve igrali. Svaka generacija može naći nešto što bi jako emotivno reagovala na to. Ja kad sam pokazivao raznim ljudima deo kolekcije, oni su vrlo, vrlo emotivno reagovali na to i to su, dakle, razne generacije. Nije samo moja generacija, nego i još stariji od mene i mlađi od mene.
Izložba će u Muzeju istorije Jugoslavije biti otvorena do 12. januara naredne godine. Tokom nje će biti organizovani susreti sa ljudima koji bi želeli da doniraju predmete Muzeju detinjstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori sa Srbijom počinju u januaru, odlučili šefovi diplomatije Evropske unije. U toku uviđaju Velikoj Krsni, gde je u požaru juče stradalo troje dece, uzrok i dalje nepoznat. Rusija obećala Ukrajini kredit od 15 milijardi dolara i jeftiniji plin. Bela kuća pozvala Kijev da se vrati evropskoj budućnosti. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.